Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe urime viti ri 2011. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 1 janar dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dhe në mbar botën u prit viti ri 2011. Prej sot Hungaria e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për këtë emision kemi përgatitur edhe kronikën e zhvillimeve më të rëndësishme në Kosovë në vitin 2010. Por së pari transmetojmë bllokun e shkurtër të lajmeve. Në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës ndërrimi motmoteve është të pritur në përsheshe, në restorante, në përshtëpi e në ambiente të tjera. Me gjithë motin e ftoft në rrugët e Prishtinës, kishin dalur shumë qytetarë për të pritur vitin e ri 2011, mbretëronte një atmosferë gëzimi. Qytetarët festuan me fishek zjarre, këngë dhe hare. Por e raportohet se shumë banorë të Kosovës vitin e ri 2011 e kanë pritur në për ambiente familjare. Miliarda njerëz në mbar botën e kanë pritur vitin e ri në hare dhe gëzim. Në sheshet më të njohura të botës, në Times Square të New Yorkut, në Champs-Élysées të Parisit, pastaj në Millennium Ville të Londres e në qytete të tjera në Evropë dhe në botë, janë të buar qindra mira njerëz për t'i thënë lam të mirë vitit 2010 dhe për ta përshëndetur vitin e ri 2011. Zyrtarët në Egjipt kanë njoftuar se 21 vet janë vrarë nga shpërthimi një automobili bomba afër një kishe të krishterë kopte në qytetin verior Aleksandria. Dëshmitarët kanë thënë se eksplodimi ndodhi derisa besimtarët po delin nga mesha e vitit të ri pak pas mesnatës. Pas së shpërthimit të disa të krishterë nga kisha, u përleshen me policinë dhe shkatëruan një xhami, duke u përleshur me musliman. Sulmet u bën në kohën e rritjes së tensioneve sektare në Egjipt, ku mendohet se të krishterë janë 10% e popullatës, kryesisht muslimane në këtë vend. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthim. Prej sot kryesuese e Bashkimit Evropian zyrtarisht të bëhet Hungaria. Kjo po bëhet në periudhën e kundërthënieve të shkaktuara nga ligji i ri për ashpërsimin e kontrollit ndaj medjave në Hungari. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Shikoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç e dëgjuat në bllokun e lajmeve, në Prishtinë si edhe në mbar Kosovën u festua viti i ri. Pos në përsheshe, viti riu prit edhe në për shtëpi. Në familjen Fetahu, në Prishtinë, cila festoj në ambient familjar, ishte edhe korespondent yn Bekim Bislimi.
Avni Fetahu, specialisti i urologjisë, tha se familja e tij vitet e fundit, ashtu sikurse edhe mbrëmje, kishte pritur ndërrimin e motmoteve, siç theksoi ai me ngrohtësinë familjare.
Ndërrimin e motmoteve pres në gjirin familjar, ku pas parasysh se një kohë gjatë i ka munguar familjes time gjatë edukimit tim specialistik, kështu që ambient më i ngrohtë se gjiri familjar besoj se nuk ka kërkuar.
Bashkëshortja e Avniut Hatixha, mësimdhënëse në arsimin e mesëm, derisa përpiqej që në tavolinën festive të mos mungonte asgjë, tha se beson që tashmë jo vetëm në familjen e saj, por në gjithë Kosovën, kremta e vitit të ri shënohet me një frymë shumë të lirë, sesa që festoi në fëmirin e saj.
Vitin e ri e festojmë këtë vit pak më ndryshe, jemi më të pavarur, njerëzit janë më të lirë, ka gëzim, sidomos te fëmia.
Përderisa festa vazhdonte në këtë familje, fëmijët po bënin gati fishek zjarrit që të shënonin orën kur ndërroheshin motmotet. Ragmiu 10 vjeç tha se fishek zjarrit do t'i ndiste me ndihmën e prindërve, ndërkohë që ai shprehte dëshirat e tij për të ardhmen.
Unë jam në klasën e 4. Në shkollën e Ismail Qemali, po un kam dëshira të shumta, por një nga dëshirat mia më të mëdha është të gjithë të shkollohemi mirë.
Edhe Majlinda 12 vjeçe tha se po kënaqej me festën dhe shprehi dëshirat e saj për vitin 2011.
Ne jemi në ambient familjar, festojmë shumë mirë, jemi të gëzuar shumë, duke kënduar, duke vallëzuar me prindërit dhe vëllezërit. Në vitin që vjen dëshiroj që të, sepse jam nxënëse shëmbullore, dëshiroj që në shkollë të kemi kushte më të mira, edhe të jam shëmbullore.
Urime Bislimi, të gjitha.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fund të një viti dhe në fillim të vitit të ri, zakonisht të bëhet rekapitulimi i zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë vitit që kaloi. Një përmbledhje të tillë për zhvillimet në Kosovë në vitin 2010 e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
<të-> Viti 2010 nisi me zgjedhjet, më saktësisht me punët që kishin mbetur pa përfunduar pas zgjedhjeve për pushtetin vendor në nëntorin e vitit para prak. Ishin disa komuna që prisnin të mbanin rivotim për shkak të parregullësive dhe procesi zgjedhor lokal mori fund nga mesi muajit mars. Paralelisht me procesin zgjedhor, i cili në mas të madhe ishte karakterizuar me zotimet për të luftuar korrupsionin, nisin edhe ndryshimet në përbërjen e qeverisë së Kosovës në kuadër të konceptit reformatizim, i cili kishte filluar më 19 nëntor të vitit 2009. Dhe pas disa ndryshimeve në nivelin ministror, të cilat nga opozita u cilësuan si kozmetike, qeveria e Kosovës ndëroi 6 ministra dhe formoi Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Por ngjarja më e rëndësishme në Kosovë në 4 mujorin e parë të vitit, padyshim do të vlerësohet bastisja që policia e Uleksit ka bërë në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe në shtëpinë e udhëhesit të kësaj ministrie Fatmir Limajt më 28 prill.
Unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia përditshme, ashtu siç kam bërë deri më sot, edhe nesër dhe në të ardhmen, vazhdoj me projektet që kemi filluar, vazhdoj me angazhimin dhe punën tonë dhe normalisht kjo është detyra jote.
Euleksi pati sqaruar shkurtimisht se bëhet fjalë për hetimet mbi disa tender për ndërtimin e rrugëve nga Ministria e Bastisur. Dhe pas një stuhie reagimesh nga më të ndryshmet për dhe kundër operacionit të misionit evropian, ishte prokurori këtij misioni, Johannes van Vreeswijk, i cili sqaroi se ky ishte vetëm fillimi.
Kjo është ajo që do ta quajmë fillim i shtrëngimit të muskujve të prokurorisë.
Por ky deklarim që në kohën e bërjes u cilësua si i fuqishëm do të pasohet pothuajse gjithë pjesën e mbetur të vitit me kërkesat e vazhdueshme të shoqërisë civile për rezultate konkrete dhe sforcim të rendit dhe ligjit. Nga fundi i vitit madje Kosova do të përballet me raportet të organizatave ndërkombëtare që nuk flasin në të mirë të luftës antikorrupsion. Më tet kori, Kosovën e viziton ish kryeministri britanik Tony Blair, i cili bëri thirrje për ndërtimin e një shteti të suksesshëm.
The important thing now is to make sure it is also a successful state. Yeah, this is the challenge.
Status i Kosovës tash është i zgjidhur dhe çështja më e rëndësishme tash është që të sigurohemi se po ndërtojmë një shtet të suksesshëm.
Ai e vizitoi Kosovën në muajin kur të gjithë ishin në pritje të një mendimi nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Ishin dhënë vlerësime nga më të ndryshme se cili do të jetë epilogu i procesit në GND të iniciuar nga vetë Serbia, por mbizotronte vlerësimi se ky institucion do të jap një mendim asnjënës. Presidenti i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hag, Hisashi Ovada, duke lexuar vendimin që ishte marr, vulosi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
The court considers that general international law contains no applicable prohibition of declaration of independence.
Gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare e përgjithshme nuk përmban ndalesë të zbatueshme për deklaratat të pavarësisë. Rrjedhimisht, ajo konkludon se deklarata e pavarësisë e 17 shkurtit të vitit të 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare.
Kjo ngjarje e 22 korrikut u vlerësua nga të gjithë faktorët relevant në Kosovë si një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të shtetit më të ri në botë. Në rrugët e Kosovës kishin shpërthyer festat. Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, këtë lajmë ka pritur në Hag, meqë një ditë më parë dhoma e apelit të Gjykatës së Hagës kishte anuluar pjesërisht vendimin për papajsi ndaj tij, Idris Balajt dhe ndaj Lahi Ibrahimajt. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare, Prishtina fillon të bëhet gati për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e paralelisht me të edhe Beogradi. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, seanca atje përfundon me thirrjen për nisjen e bisedimeve teknike midis të dyja palave. Dhe ndërkohë që flitej për këtë apo atë formë bisedimesh, Kosova kishte përballë një krizë të brendshme politike. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese se presidenti i Republikës Fatmir Sediu kishte shkelur kushtetutën, ai me të kthyer nga Shtetet e Bashkuara më 27 shtator jep dorëheqje.
Un kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetute. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë e respektoj këtë vendim.
Më 13 tetor Kosovën e viziton sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, e cila takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Edhe gjatë kësaj vizite zonja Clinton tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare është mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara, duke inkurajuar fillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje praktike, por jo edhe për çështje të statusit.
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not have up for discussion.
Disa çështje siç është statusi i sovranitetit dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të diskutohen.
Përgjasët për nisjen e këtij dialogu do të zbehen edhe më shumë pas vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës më 16 tetor. Një gjendje e brish në institucionet e Kosovës do të vazhdojë deri më 2 nëntor kur me një mocion votbesimi të iniciuar nga vet partia në pushtet ku vendi i Kosovës shkarkon qeverinë.
Me gjatë 6 vota per, 1 kundër 2 abstenime, kuvendi miratoi mocionin e votbesimit ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës.
Vendimin e lexoi kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, një herësh edhe ushtrues i detyrës së presidentit të Kosovës, i cili të njëjtën ditë në këtë cilësi shpërndan kuvendin dhe shpall zgjedhjet e parakoshme.
Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës bëhen në 12/10/2010.
Një vendim i këtill i hap rrugë Partisë Demokratike e Lidhjes Demokratike të mbajnë kuvendet e tyre zgjedhore. Hashim Thaçi rizgjidhet kryetari i PDK-s, kurse në LDK Fatmir Sediu humb betejën përballë Isa Mustafës. Më 12 dhjetor mbajnë zgjedhjet e jashtëzakonshme në nivel qendror dhe pritjet nuk ishin të pakta.
Shpresojmë që kemi pas një parlament më të mirë se herën e kalume, kemi pas parti treja që kanë me hinë kuvend, që kanë me prudo ndryshime.
Shpresojmë për ndryshime ekonomike, për arsye se Kosova ka nevoj për ekonomi më të fortë.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Demokratike del fituese e pasuar nga Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Rezultatet kontestohen nga të gjitha partitë përveç Partisë Demokratike, e cila hedh poshtë akuzat e rivaleve politik për manipulim votash. Pas ankesave të deponuara, Komisioni Qendror Zgjedhor shpall rivotim në 3 komuna dhe rivotim të pjesëshëm në 2 të tjera, të cilat do të mbahen më 9 janar të 2011. Dhe ndërkohë që debati në këtë radhë fillon të nxehet, më datën 14 dhjetor, vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve, del në sipërfaqe raporti raportuesit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Në të kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzohet jetë përfshirë në trafikim organesh, narkotikësh dhe armësh. Për masat serioze të kësaj akuze bën që edhe për masat e reagimeve të jenë të pakufishme, qoftë në Kosovë por edhe jashtë saj. Vetë zoti Thaçi mohon çdo akuzë të ngritur në këtë raport.
Unë si kryeministri i Republikës së Kosovës, por edhe para se gjithashtu si qytetar dhe si prind, ndjem i fyer rënd nga akuzat e pa baza të Dick Martit që ka bërë ndaj meje, ndaj bashkëqytetarëve të mi, ndaj ushtrisë qendrore të Kosovës dhe mbi të gjitha ndaj shtetit të Kosovës dhe popullit të tij.
Zoti Marti ndërkaq insiston në përmbajtjen e raportit të tij duke thënë se ka imunitet diplomatik dhe nuk mund të përndiqet ligjërisht. Raporti do të diskutohet në Këshillin e Evropës më 25 janar të 2011. Deri atëherë dhe gjatë gjithë vitit 2011 përballë Kosovës mbeten një pak sfida. Përveç këtij raporti, sikurse edhe çdo vit tjetër, situata në veri mbetet e pandryshueshme. Varfëria dhe papunësia janë fenomene të përditshme me të cilat përballen kosovarët. Janë edhe bisedimet me Serbinë për siç thuhet çështje teknike, e për të cilat analistët tërheqin vërejtjen se nuk do të jenë edhe as të lehta. 2010-ta për Kosovën do të mbahet në mend edhe si lënje në izolim në procesin e liberalizimit të vizave për Bashkimin Evropian, duke qenë se mbetet i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit duhet kërkojnë leje për të lëvizur lirshëm në Evropë. Mbi të gjitha, Kosova në 2010-ën hyri me çështje të pazgjidhura nga zgjedhjet për pushtetin vendor, kurse në 2011-ën po hyn me çështje të pazgjidhura nga zgjedhjet për pushtetin qendror, me një qeveri në tërheqje, parlament të shkarkuar dhe me një ushtrues detyre të presidentit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë dhe në mbar botën u prit viti i ri 2011. Prej sot Hungaria merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Pra, edhe një herë, urime viti i ri 2011.